Sareon guztioi. Fyodor Dostoyevsky idazleak esana. El grado de civilización de una sociedad se puede medir por el trato que se da a sus presos. Oraindik orain, gaurkotasuna duen esaldia. Errealitatea krudelki irakusten duen egia. Betikotzeko asmoa duen ispilua. Jose Angel Ochoa deriberen kasuari errepara diesa jogun, ea zer dioskun bestela. Izan ere, Jose Angelen eriotza estatuko boteren estatistiketan preso egon eta gaixotasun larri bat dela eta kaleratua izan zen. Jendarte honen zati gero eta garrantxo batentzat, ordea, Jose Angel bere etxean hil zedin aske utzi zuten euskal preso bat da. Ez zuten askatu bere gaitz larria espetxeko hormetatik at hartatu ahal izateko. Ez. Ez zuten bere gaitzari aurre egin eta bizia luzatzeko askatu. Ez. Askatasuna bere bizi esperantzak ia utzalak zirenean baino zioten eman. Guztiz krudela da, baina egun, oraindik ere, errealitate bat izaten jarraitzen du. Bada, hau baino ezer zitagaldagorik, Dostoyevsky? Etxean, denak eta bizirik nahi ditugu. Sareon guztioi, asteragoaz. Telefonen beste aldean, Patricia Vélez, etxerat elkarteko kidea dugu. Arratsaldeon, Patricia.
Arratsaldeon, bai.
Hitz egiten didazu.
Zer modu zaude?
Baina ezin dizut entzun.
Ondo, no, ondo zen beharko.
Ondo.
Ondo. Zira, arratsaldea, guz preocupatua, lanpetuta bidaiak pixka bat aurre ematen, eta, bueno, ondo zen beharko.
Bai.
Aurrea.
Izan ere, gaur ostira arratsaldea dugu, hainbat eta hainbat lagunek kotxea, trena, hegazkina eta barrak hartuko dute, eta horrelakura gueldi batekin, ziurrenik hainbat etxetan egoera arteago izango da, ezta?
Barkatu, ez dizut ondo entzuten.
Dinot, ostirala arratsaldea dela.
Bai, bai.
Hainbat eta hainbat leku eta lagunek bisitak egitera
bai.
Joan beharko direla, eta kotxea, hegazkina, pues, trena
hori,
eta autobus hartu beharko dute.
Hainbat, kotxe hori, miren, txineko furgonetak martxan, eta kotxeak, hegazkinak, eta martxe dozitual bat, gehiago berriz ere, eta datari gabe, gaine aurretik, osak.
Eta gainera bai. Horrelako uraldi batekin, ba, ziurrenik areagotuko da egoera ezin egon, ezta?
Ba, bai, preokupazioa haundia izaten da, orain ja neguan horrelako asteukada dauzkagunean, elurteak, eta bai, usaiatzen geha etxeratetik ba, laguntzen miren txinekoei bidariai ba, bidaiak antolatzen eta koordinatzen, Andaluziako guza, baina gero hainbat eta hainbat zenide, ba, bere kabuz mugitu behar dira, bere kotxeekin, eta bai, beti preokupazioa dago, ostiralero, esaten dugun bezala, ez hau loteria bada, ostiralero badirudi denok sartzen gehala berriz bomboan, eta bertze, eta bueno, zerrez gertatzen ez denean, ba dena pozik, eta batzutan duz badakigu. Hor, estadistika bat dagoela urtero, eta bueno, momentuz, ba aurrea goaz, a ber, nola... Nola dihoan ez dukaera, bai, preocupatua, bai, egizan bai, preocupatua.
Bai, eta justo bai. Orentxe bertan hitz egiten ari garenarekin, asteburuak dituen gora berekin, joan etorriak, kilometroak, eguraldi kaskarrak, zagutze ekonomikoak, eta desgaste fisikoak, eta ondo esak ekartzen dituen guztien arira ere, ba, gaurko zu deitzaren arrazoia horretan uste dute oinarritzen dela, ez? Besteak beste, orain dela aste batzuk, okerrez bana ez bagaude, txerat elkarteak iragarri zuen azaroren 23an ekitaldi bat antolatu duzuela Gernikako Lizeo antzokian, gaurko Gernikako uinak ba etxerat elkarteri eskaini nahi izan dizkiogu, eta zentzu eta ez pertinentzia guztia uste dut baduela Gernikako Lizeo antzokian horrelako ekitaldi bat antolatu duzuelako edo iragarri duzue, eta galdetu nahi genizun konkretuki ekitaldi horretaz, zein helbururekin antolatu duten zabiltzate eta zertan datza ekitaldi horren funtsa?
Bai, esan bezala bali egoita irua erako daukagu ekitaldi antolatua. Alde zaurretik izan beharra daukagu, eta alde batetik pozit, beste aldetik pena aforuan bilagoa eukizitzana, ja beteta dagoela, ja da, duela egun batzuk. Eta bueno, ba, ekitaldiaren zergatia eta helburua azaltzeko kontestu batean, ez, jarri beharko genuke, badira 50 urte pairatzen dugula dispertsioa eta urrunketa. Momentu honetan ehundaka senide esan bezala pairatzen dute astebukarero egoera, eta urte 50 urte hauetan zehar milaka senide izan du dira milaka senide eta lagun sufritu dutenak. Eta honetik datoz 400 istripu gertatu direla, ia 1000 zauritu egon direla istripu hietan, ba, modu batean oestean, eta gogorrena 16 hildako ez gertatu bidela istripu hoietan. Eta pentsatzen dugu, ba 16 lagun hoiei ezagutza eman bartzaiola, eta bere senideei baita ere beraien sufrimenduari ezagutza eman bartzaiola. Gure konpromisoa bizikidetzarekin irmoa da. Gure lanildo bada gatazkaren ondorioen konponketan aktiboki lan egitea, eta pentsatzen dugu bizikidetzari aportazio garrantzitsua dela biktima guztien sufrimendua azalaraztea, ezagutaraztea, entzunaraztea eta ezagutza ematea. Eta bide horretan eta helburu horrekin egiten dugu ekitaldi hori. Bide horretan aportazioak egiten jarraitzeko. Eta gainera garrantzitsua iruditzen zaigu eta ezinbestekoa berriro gertatuko ez denaren bermea ematea. Eta horretarako lehenengo pausua eta ezinbestekoa litzateke politika ankerrau bertan bera ustea berehala. Ze esaten dugun bezala berriz bideiatzen gaude, eta estadistikak ez dute failatzen, eta ezingo genuke kontestu honetan non gizartearen gehiengoa lanean dabil, ba hori bizikidetza baten bidean eta ezauriak konpontzeko, ba gatazkaren beste biktima bat sortzea, ez? Beste hildako bat sortzea. Orduan hori da gure asmoa, lan egitea, aldarrikatzea 16 pertsona hauek eta bizikidetzan beste pauso bat ematea.
Gogoratu behar dugu, gaur egun 249 preso daudela, 9 deportatu eta hainbat ieslari, eta Patrik oraintxe bertan aipatu digun bezala, 30 urte baino gehiago dispertsio politika indarrean dagoen honetan, 16 hildako sortarazi ditu. 350 pertsona inguru sartzen dira Lizeo antzokian, oraintxe bertan aipatu diguzu ba betetzeko asmoa dagoela, eta inkluso txiki geratuko zaigula izan daitezela arazoak horiek, eta ez aurretik aipaturiko datu guztien erradiografiak. Izan ere, datu egin atzean, ba, pertsonak, errealidadeak eta zuk aipatzen duzun bezala, ba, gogo bat dagoela, ez? Aurrera begiratzeko gogo bat eta konponbide klabetan ba, pausuak emoteko, ez da? Orain aste batzuk, epaiketarik gabe zigortuak izeneko agerraldi bat egin zenuten Bilbon, zeinetan zenide gisa, ba, pairatzen duzuen zigorra salazteko asmoa edo azaldu zenuten, ez? Ta askotan igual, errealidade hori, ez? Ba, preso eta ieslarien gaia zaipatzen dugunean, ba, normala den moduan edo barruko errealitateak azalasteko ba lan bat edo egiten da, ez, baina askotan ba bigarren plano baten geratzen da horrek atzean dakarren edo inguruan sortarazten duen ba senide eta lagunen errealitatea, ez? Epaiketarik gabe zigortuak izaten ari zareteren basalaketa eta aldarrikapen hori egin zenuten bai, eta zein da egungo realitatea, zehazki?
Bai, urno ulertu bali zute, realitatea zergatik kondenatua,
bai, hori ja.
Bai, batzutan ere hitz egiten dugunean urrunketa, dispertsioaz, burura etortzen zaigu bidaiaren irudia, ez? Bidean jarri, azte bukaera, baina gu salatu nahi duguna eta kaleratu nahi duguna da horrelako bizibaldintzat, bizitu guzia baldintzatua gelditzen dela horrelako egoera bat bizi behar duzunean. Zan nahi dut, den hori tokatzen zaigu, ez? Momentu gure bizitako momentu batean zenditzak gainezka gaudela. Lana delako, lana eta kontziliazioa, narabeak ditugulako etxean, adineko senide bat zaindu bat dugulako gaixo dagoelako, hori guztia bete batzutan elkartzen da. Eta oneri gainera, gainentzen badiozu, urrunketa eta izpertsua bizi behar izatea, hau kondena bada. Kondena bada. Eraman behar dugun kondena bada. Zer, bizitza guztia antolatzen duzu ja errealitate horren arabera. Zure egoera ekonomikoa, fisikoa, psikologikoa horren baitan gelditzen da. Dena bodak ikusaren umeekin bidaiotzea, zure umeak ikusi behar izatea bizitza hauen amateak kondenatuak, beraien aktivitate normalak, bere adinean bizi behar dituzten gauzak utzi behar izatera, kondenatu gaituztelako horrela bizitzera, horrela bidaiatzera, gure nerabeak ez dutela inongo nerabetik ez duela ez berdina izan nahi, ez? Horrelako moduan bizitzera kondenatua daudenean, bere aita edo amarekin edo senidearekin komunikazio guztiak interbenituak dauzkanean, horrela bizitzera kondenatzen dute. Eta adineko pertsonen kasuan, eta gero ematen diren egoera krudelak, ez adibidez, hori, adineko pertsonen kasuan, aiatzen da momentu bat, non beraiek autua egin behar dute, ja ezin dut bidaiatu, ezin dut. Eta egoera perbersoak sortzen dire hor, igual instituzio penitentziarioak ez dut ez, zu hemen eskubidea bermatua daukazu ona bidaiatzeko, baina zuek ezarri diguzuten kondena, ez gaitu uzten bidaio hori aurrera eramatea, gure egoera fisikoarengatik eta gure adinarengatik. Ez dela, bidaiatik aratago dijoala, inkluso batzutan ere, garrantzia asko ematen diogu aspektu ekonomikoari, ezke aratago dijoa. Guzti, kondena bat da, gure bizitza guztitzen duen kondena.
Eta gainera, zuk aipatzen duzun ildotik, ez? Askotan presoen gaia eta horrek sortarazten duen egoera guztieri erantzuteko edo...
Barkatu, ez ditut.
Bai, entzun ez duzu, Patri?
Ez que oso urruti entzuten zaitut eta bai, horren kondenatu edo nahi zanbiazunean, bai, pixka bat, badakit zerta mainan, buta.
Bai, aipatzen dizu dana, Patri? Bai? Salbuespen neurrietan oinarrituriko espetxe politikaten ondorioa dela besteak beste, ez? Eta askotan presoen gaia eta senitarteko eragiten dieten zigor gehigarri guzti hori, ez? Arindu zezake zitekeela, ez? Besteak beste, espetxe politika salbuespen neurrietan oinarrituko ez balitz. Eta besteak beste, gaur egun konpondu gabe dagoen afera handi baten soluzio posible bat izan ziteken, ez? Eta hori baitere, zenidein horitere positiboki eragingo zien, ezta? Eta askotan, ez tabai da, planteatzen da modu orokorrean, baina gaurko legedia aplikatu ez gero, salbuespen neurri horiek desaktibatu ez gero,
salbuespen ez balego zegoera ukiko genuke.
Horixe.
Claro, hori futurila dira, baina pentsatzen dugu horrela abote pronto, beraien legea ordinarioa respetatuko balute, salbuespen egoera egongo ez balitz, hainbat preso gehienak etxean egongo lirateke aspaldi. Beraien Europako lege marko hori aplikatuko balute, hau da zigorren refundizioa, presoak ez lituzkete beraien kondenak bialditan bete behar izango, preso gaixolarriak zendatzera aterako lirateke espetxetik ez hiltzera. eta bueno, gurera etortzen, pues claro, gure egoera zabaian egongo balira denak, egoera zamurtuko litzateke noski, eta egoera ez litzateke horren krudela izango, baina ez bakarrik gureta gizartearen zat beraz, hau ez da bakarrik gure arazo bat, zunideo eta lagunon arazo bat, gizartearen arazo bat da horrelako espetxe politika anker bat mantentzea gaur egun, sekula zileia izan ez dena, baina ez dauka inungo logikari, eta gu badakigu, eta gu gure konpromisoa bizikidetzarikiko irmoa da, eta esan dizut leno lanilo bat daukagula, ba gatazkaren ondorioak konpontzeko da gure konpromisoa hor dagola, eta ez gaude txua, gu badakigu eta ikusten dugu gizartean, eta gu parte gea, lan horretan parte gea, ba kriston akordio pila ematen nahi diela, erkidoko parlamentuan, Nafarroko parlamentuan, gizarte zibila, eragile politiko eta sindikalak akordioetara egiten direla, egoera honekin bukatzeko. Orduan, sentsazioa da, hori, limbo batean gaudela, non mendik aldarrikapena eta eskaera argia dena, baina gero dugula lortzen islada bat beste aldean, Espainiako gobernuan. Gainera, asko gehiago komplikatzen du egoerak, Sánchezen edo Marlaskaren deklarazioak, esaten dute, ja bukatu dela Salbuespeneko legearekin, despatxia bukatu dela, eta claro, hori ere, mezu hori alatzen du, eta desaktibatzen du, ze jende ezak, ikaila daukatu, baina ja, ez dago konpondua ja da zuena, eta hori zate zut, ez, limbo batean bezala gaude oraindik mantentzearekin, eta ez dakit ondo erantzuten nahi nazen, ulertu dudanagatik, zure galdera.
Bai, eta eskertzen da, Patri, eskertzen da zure testigantza, eta eskertzen da, senideen errealitatea, anitza eta oso erpin handitakoak bada ere, nolabait ere, zoritzarrez batzen zaituen, sufrimendu hori arintzeko eta aurrera begirako bokazioari, zelako indarrarekin erantzuten diozuen, eta azaroen 23an elkarri ikusiko dugu Gernikako Lizeo antzokian, eta eskerrik asko zure ahotsa eta zure testigantza gurekin partekatzeagatik. Muxu bat, Patri.
Mila esker ez nuelako ondentzuten, baina mila esker zuei narretagatik eta gurekin kontatzeagatik.
Eskerrik asko, Patri, ondo izan.
Venga, muxu handi bat. Adio.
Zegiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko muxua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak. Lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan.
Aurrera jarraitzen dugu, eta Gatibutza eta literaturaz, Patxi Gaztelumendi kazetariak bere kolaborazioa luzatu digu, oraingoan, errealismo puntu batekin, Xavier Amurisa Ardatz. Hemen duzue. Thank you.
Europa biztu irratiko entzuleok, gaur ere literatura eta gatibutza ekarriko dugu saio honetara, eta gaurkoan Martin Larralderen doinuak entzun eta novela baten barri emango dugu.
Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko keiaren antzera, lehun igotzen.
Nik ere teilatu gorriak eta larre berdeak ikusi behar nituen gaur, baina elurrak estali du Pirineoa, eta zutondo batean gogoratzen dut egongo ginela ondoen kontu kontari.
Itzuli izan balitze, gaur igandea da.
Eta gaurkoan novela bat ekarriko dugu, neska bat leku imposiblean idatzi zuen Xabiera Mulisak, eta bertan Xabierrek besteak beste fikziozko neska bat jartzen du, errealidadea izan zen kartzela batean, Zamorakoan.
Retratuetan bezala darritasunera.
Eta aurreko baten Xabier bera elkarrizketatu zuten Berria Egunkarian, eta errealismo kartzelarioaren ideia bota zuen, eta irakurri ingo dugu bere erantzun oso bat.
Dena barkamena, oi minaren korapilua desotzen.
Galdetzen dio kasetariak, novela bat ere aurkeztu zenuen iazko otzailean, neska bat leku imposiblean. Autobiografiatik badu lan horrek.
Oblakariri.
Asko bai erantzuten dio Xabierrek, neska zen hor osagarritik estrainuena. Gero kritika batuetan errealismo magikoa delako kontzeptua aplikatu zioten, eta decepzio hartu nuen.
Martin Larralde onelako egun batez hiltzen.
Ez dut neure burua batere identifikaturik sentiten errealismo magikoarekin. Eleberri horretan agertzen dena izatekotan errealismo kartzelarioa da. Zeinaren bitartez, sarritan mirariak ere gertatzen baitira espetxeetan, oso bakanki bada ere. Errealismo kartzelario horren barruan sartzen da adibidez, Sarrionaindiaren eta Pikabearen iesa, bafle banatan. Errealismo kartzelario horren barruan sartu behar da, gure tunela ere. Urte eta erdian, eskutatu ahal izan zena, bukateraino. Azkenean erortzea gertatu bazen ere. Eta errealismo kartzelario horren barruan sartuko litzateke norbait espetxean eskutatu ahal izatea. Neska naiz mutil izan. Ezagutzen ditut beste espetxe batzuk, eta zaila da noski norbait horrela gordeta edukitzeko baldintzarik irudikatzea.
Agenda. Lehen aipatu dugu Patricia Belez etxateko kidearekin, azaroren 23an etxerat elkartearen ekitaldia izango da Gernika Liceo antzokian. Dispertsio politikoak eragindako 16 hildakoen aitortza eta aldarrikapena egingo dute besteak beste ekitaldi horren bitartez.
Kobanei domeni, konspirazio baten mila aurpegi, takata jaz, neskame izanak, lantegian bizi.
azararen 29an, azkeneko barikuak. Eskualdean, hainbat eta hainbat herritan, arratsaldeko 8etan, elkarteratzekingo dira, Euskal Presto Yeslearen etxeratzea eskatzen. Abenduaren 10ean, giza eskubideen nazioarteko eguna dela eta, abenduaren 17ean, Astra Cinema eta Sare Gernika Lumok elkarlanean, film emanaldi bat egingo dute, arratsaldeko 7etatik aurrera, Astran bertan, espetxea, giza eskubidea, konponbidea, ardatz izango duen, filma. Eta azkenik geurkoz, abenduaren 28an, maitasunen apologia. Atortxurrok 2019an, jada, sol out, aupa tortxu! Bukatzen gaude, aste honetako eskutitza Oiana Kabellori eskatu diogu. Eta hau da aireari idatzi eta esan diona.
Kaixo ama, zelan zagoz? Inorentzat hain sinplea dan galdera, hain beste esan nahi eta sentimentu dauki esan, hiru berba. Hori daroat idatzita goikaldean, ziegako maitxo horretan idatzitako azken gutuna naiz. Ez da erraza berbok idaztea, barruan dagoanarentzat sentimentuak azaltzea, egunerokotasunak kontatzea. Ez da erraza eta ez du uste erakargarria danik bez. Nire geruzaren kontra estututako boligrafoek hainbat esaldi, berba letra idatzi da bez. Egi asko, egi erdiak, beste batzuk. Kanpokoen berri irakurtzean, barruko errealitatea zelan kontau asmatzea, ez da erraza. Gela txiki eta ilun batean dagoan alabaren kontuak daroa da estatuatuta. Amak irakurri daia san. Amatxu, zelan zagoz, hemen barruan danak bardinantzean jarraitzen dau. Patioko orduetan burua despejau eta eguneko gainontzeko orduetan burua okupau. Telebistan ikusi dut beste preso bat hildala Espainiako kartzelatan, aurten guztira 145. Gogoan dut aita hilaurretik bera ikustera eroan eustienean be, Zabaiako espetxean beste preso batek bere buruaz beste egine bala. Hori da teleberriak esan ebana. Gaindosia gazil zala. Eta sinisten dut ama. Sinisten dut injustiziaren gaindosiak, gizatasunezaren gaindosiak, errepresioaren gaindosiak, jipoien eta mehatzuen gaindosiak hil zutela preso hori be. Baita ansturaren eta ardura esaren gaindosiak. Bertan egon nintzen egunetan, agintean dagozan gure herriko politiko bati berari behez neutzolako igarri arduraren estuasunik. Inori entzun erailketa horretxe kondenatzeko berbarik. Gatazka armatu amaitu dala bai, ahoa bete-bete egiten dabe garaipen armatuagaz. Baina non geratuten da ama gizatasunaren garaipena. Gizatasuna da urrun, 100 kilometrotara gagozan presoen senide eta lagunen egoera hobetzeko pausoak ematea. Gu etxera hurbiltzeko neurriak hartzea. Kalean beharko geunkesanak libre bizitzeko eskubidea berreskuratzea. Gaizo dagozanak zaintzea. Ez neban olako ez ebentzun, ez irakurri. Gaindosiak aurten 145 lagunen bizi aurretik eroan dau ama. Baina lasai, ni ondo nago. Nire burua zaintzen dut, eta aspaldi ez nabe jipoitu. Kanpoan egoera baretzeak lagunduko dauzio zelan behemen barruan animoak lasaitzera ez da, hori pentsaugura dut. Zer moduz etxekoak eta ausokoak, ze ondo euren laguntza dozula ama, eta txakurra zaintzen deutxuela ni ikusteko 1600 kilometro egin behar dozuzan asteburuetan. Ondo dago hori ama, elkartasuna keinu txikienetan bezkertu behar dalako, ezta? Eta gauza txiki horiengatik pozik nago, zure egoera be hobetu dalako, telefonoz lasai berba egin zeinkelako, gabaz etxera zoazenean, zelatan atzetik ez dozuzalako, goizetan etxetik urtetan dozunean, aparkauta egoan kotxe baltzik ikusten ez dozulako. Pozik nago, zure alabak gaiztoa sanaren aitzakipean, bazterregin neutxu esan lagunak berreskuratu dozuzalako. Idatzi eustasun azken gutuna boltziko handaroa tamatxo, lau hormetako juntasunean argi izpi bat behar dodanean irakurtzeko. Zuek zarielako gure sostengua. Postasunetik sortzen dan maitasunak egingo daualako posible gatazkaren korapilo guztiak askatzea. Maitasun libreak egingo daualako posible aginte postuetan dagozanen epeltasunetik aldendu eta gizartearengan sua eta garra piztea. Zaindua matxo, maite zaitut. Lasterriko ziku dugu elkar kristalaren beste aldean oraingoan. Gutun bat naiz. Boligrafoaren tinta sikatu aurretik bustitako malkoen artean maitasun mezuak garraiatzen dituen gutun bat naiz. Alabaren malkoen gainean bereak isuriko dituen amaren gana heltzeko hainbat egunetan bidaiatzen ibiliko dan gutun bat naiz. 100 kilometro egin eta 100 familiak milaka lagunek espero daben gutuna naiz. Herri honetako gatazkaren amaiera bengo segiazkoa izango dala dinoen gutuna izan gura dot.
Amaitzen gaude bisita. Ostirala da. Euria non nahi. Eta jende askok Patri Belesek etxateko kideak gogoratu digun bezala. Kotxe hartu, tren hartu, hegazkin hartu, autobusa hartu, eta kilometroak egin beharren egongo da. Ezin egona, etxean geratzen direnen artean. Ezin egona, etxerat elkartekoak koordinatu eta nolaiteko lanketa bat eta aupada bat emoten diren artean. Ezin egona baitere, Mirentxin gidariak gidatuko dutelako hainbat eta hainbat lagunen furgonetak eta horrek baitere badaukala bere ardura, hainbat lagun dituzelako zure ardurapean. Eta ezin egona, aldi berdinen ere, barruan dagoenak, badakilako kilometro asko egin biharren egongo dela eta deitua izan arte bisitara joateko ardura hori ezin izango du kendu. Besteak beste ezin esko izango duelako bere senitarteko eta urkoekin komunikatu jakiteko ondo heldu direla. Eta horrekin bizi behar da. Egunero, astero, hilero, urtero, hamarkadaro. Erraz esaten da, baina bizi behar da. Gure uin hauen bitartez, behintzat, aupada, laguntza, salaketa, aldarrikapen, justizia eskaera eta batez ere aurrera begiratzeko konponbideren aldeko autua planteatzen dugu. Ekarpen sumea da, baina pausu bat ere bada. Pausu asko emongo bagenitu, beste egoera baten egongo oinateke. Igandean, hainbat eta hainbat ordezkari politikoak, berein erantzunkizunaren baitan, espetxe politika bertan bera geratu, eta Euskal Presoetari Eslarin etxeratzen aldeko autuan pausuak emoteko prestona azalduko dute, horretan ere pentsatu. Hausnarketa eguna, edozein egunetan izan daiteklako, ez bakarrik bihar. Urrengo sareon irratsaioa azaroaren 22an ingo dugu. Streaming bitartez entzun gai izan gaituzue. Podcast bitartez baitere zabalduko dugu. Eta altzen ez gero, uinei gure lekutxo baitere lapurtuko diegu laster. Astratik, mundura, sareon guztioi.
Mendik urte temporarik ez, lagunen aztien ikusi bez. Juan dintzen maikasunez, eskatun eman jaiegun bet. Orduek sortzeko
esan eustien, da nik esetz. Pare unintzen lan hien, pentsen neban orduen, banoa, banoa, tempun estok jarraitzen. Nahi dogun egin geinke, galtzen badogu dekogun diurre. Arriskatu zaitia salto, bizi, berri beti txaroten dago. Berri beti txarotzen dago.